pieraduši ikdienā dzirdēt par super veiksmu stāstiem, ka garažā gada laikā mēs varam uzbūvēt produktu, kas pelna miljonus. Bet nevienmēr tas ir tā, kā tas izskatās, tāpēc šodien mums ciemos ir trīs brīnišķīgi pieredzējuši kungi, kuri padalīsies savos stāstos.
Valmijas biznesa inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis, atklājot neveiksmes stāstu pēcpusdienu, jau uzsver galveno domu – saprast, ka veidojot savu biznesu jārēķinās, ka tā būs ne tikai veiksme. Ideja veidot šādu pieredzes stāstu ciklu aizsāk bijušais Valmijas biznesa inkubatora vadītājs.
Gribam dot iespēju paskatīties un dzirdēt, kā pieredzējuši uzņēmumi dalās ar to, ar ko viņi sastapušies tajā ceļā uz to veiksmi. Un nevienmēr tas ceļš ir bijis pozitīvs un super veiksmīgs.
Uzņēmējs, režisors un producents Arnis Aspers, kurš ir piekritis dalīties savā pieredzē, atzīst, ka ieklausīšanās citu kļūdās var palīdzēt tās neatkārtot pašam.
Tāds teiciens, viņš gan skan vairāk krievu valodā, bet nu, ja es zinātu, kur es kritīšu, tad es būtu palicis apakšā šo spilventiņu. Ja? Tad es arī būtu pateicīgs tiem visiem, kas man šos spilvenus tīri psiholoģiski vai iedošu informāciju, kur nolikt šos spilvenus. Ja? Un tad, nu jā, tad mēs šeit arī dosim to padomu. Un varbūt kādu spilvenu apakšā kaut kam pametīsim. Nu?
Arņās per padoms jaunajiem, kur arī vēlas strādāt radošās jomas biznesā, ir rēķināties, ka būs jāapgūst arī prasmes citās jomās.
Teiksim, grāmatvedība un matemātika nav mana tā spēcīgākā sfēra. Es varu izdomāt radoši. Un tagad, teiksim, pēc tām neveiksmēm es esmu bijis spiests arī pievērsties gan skaitīšanai, gan rēķināšanai, gan grāmatvedībai, gan tāpēc, kad teiksim, mūsu projekts veidojot, mums ir ļoti bieži jāgriežās pēc atbalsta, teiksim, pašvaldībās, valsts līmenī, Eiropas Savienības līmenī, un tur viss šī dokumentācija ir jāspēj pamatot.
Iziet cauri savam neveiksmes stāstam savulaik ir nācies arī pašam Valmijas biznesa inkubatora vadītājam Jurģim Priedītim.
Vai es veiksmīgi vai neveiksmīgi pazaudēju 100 tūkstošus eiro uzņēmumam un attiecīgi sakas un atziņas. Nu, lielāko ties ir jāpievēršās cītīgāk plānošanai, pirms mēs sākam kādu projektu, jo strebjot karstu, tas fināls ir tāds karsts var sanākt.
To, ka gan jaunajiem, gan jau zinām pieredz gūšajiem uzņēmējiem, ir interesi par to, kā ir gājis citiem, apliecina arī itin kuplais apmeklētājs skaits. Cēs uzņēmējs Jānis Pīlābers, kurš darbojas galdniecības jomā un jau ir panākumi biznesā, atzīst, ka šīs iedvesmas pēcpusdienas apmeklē regulāri un ir arī ielāgojis vairākas atziņas.
Iespiedās atmiņā tas, kad ko dara ar pirmo naudu nopelnīto, tur bija nu, ka notriec, kad svīni, jo biznes taču būs. Un labākais stāsts, manuprāt, bija par to, kā viens puisis no IT uzņēmuma tikko aizgāja biznesis un tas bija pirms krīzes periodā. Un viņš uzreiz nopirka Hilux džipu vai kaut kādu superlielo džipu, un tad sākās krīze, viņš nevarēja samaksāt. Tas ironiski, kad jāpārdomā, varbūt, ko darīt ar pirmo naudu, ko nopelnu. Lielākā neveiksme, laikam, nu, vai to var nosaukt par neveiksmi, bet tāda atklāsme, kad sākot uzņēmēt darbību, nebija doma, kad lielākais cīniņš būs ar sevi, ar, teiksim, ar disciplīnu, ar tādām lietām. Pirmais gads bija grūts, bet tad izcīnījā.
Vēl viena no atziņām, kur jaunajiem vēlas nodot pieredzējušie uzņēmēji, ir tā, ka nevajag jau arī no neveiksmēm baidīties. Jo kā vērtē aktīvā turisma centra reža vadītājs Rolands Melbārds, arī tā ir mācība.
Pirmkārt, viņš tev pārbauda, vai tu vispār esi pareizajā jomā. Nu tā, nu, ja tu pie neveiksmes apstājies un met plinti krūmos, un tad tā skaidrs, ka uzņēmējdarbība nav priekš tevis, jo skaidrs, ka nu, būs vēl kaut kas priekšējot, nu, tā nebūs, kad viss būs stabili un droši vienmēr. Otrs ir tas, ka nu, tu pirms pieņemt nākamos kaut kādas lēmumus, tu kaut kā automātiski sāc apdomāt tos piesardzības soļus. Nu, kāpēc? Iepriekšreiz varbūt notika tā, kā notika.
Šobrīd jau līdzīgas iedvesmas pēcpusdienas, kurās pieredzējušie uzņēmēji dalās ne tikai veiksmes, bet arī neveiksmes stāstos, notiek arī citos biznesa inkubatoros. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.